Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Endometriosis, The Complete Reference for Taking Charge of Your Health ni Mary Lou Balweg ay isang malawak na gabay pangkalusugan tungkol sa endometriosis, isang kondisyong maaring magdulot ng matinding pananakit, mga suliranin sa regla at pagkabaog. Inilathala noong 2003, pinagsasama nito ang impormasyong medikal, mga pagpipilian sa paggamot, at praktikal na usapin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Si Balweg ay tagapagtatag ng Endometriosis Association, kaya malinaw na nakaugat ang aklat sa advokasya ng pasyente at sa pangangailangang maintindihan ng mambabasa ang sariling kondisyon, hindi ito simpleng listahan ng sintomas o paggamot. Layunin nitong tulungan ang babae, dalagita, pamilya at tagapag-alaga na magtanong ng mas mahusay, magsuri ng mga opsyon at makilahok sa pagpapasyang medikal. Tinutukoy rin ito ang infertility, dieta, pamamahala ng sakit, operasyon, mga gamot, immune system, menopause at mga posibleng kaugnayan ng endometriosis sa iba pang suliraning pangkalusugan. May mga kwento rin ng mga babaeng may karanasan sa sakit na nagbibigay ng konteksto sa impormasyong klinikal. Dahil mas luma na ang aklat, mahalagang ipares ang pagbasa rito sa kasalukuyang payo ng lisensyadong doktor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, aktibong pakikilahok ng pasyente sa pagdedesisyon tungkol sa endometriosis. Pangunahing pananaw ng aklat ang hindi dapat maging pasibong tagatanggap lamang ng paggamot ang taong may endometriosis. Ipinapakita nito na ang sakit ay maaaring makaapekto sa trabaho, pag-aral, pakikipagrelasyon, pagkamayabong at kalusugang pangkaisipan. Kaya hindi sapat ang isang pangkalahatang sagot. Para sa lahat, mahalaga ang pag-unawa sa sariling sintomas, kasaysayang medikal, layunin tungkol sa pagbubuntis, antas ng sakit at pagtugon sa nagdaang paggamot. Sa ganitong paraan, mas handa ang mambabasa sa konsultasyon at sa pagtalakay ng mga posibleng hakbang kasama ang doktor. Binibigyang halaga rin ng aklat ang maayos na pagkuha at pagsuri ng impormasyon. Mahalaga ito lalo na kapag may magkaibang opinyon ang mga espesyalista o kapag ang pasyente ay nakararanas ng matagal na paghahanap ng paliwanag sa pananakit. Ang diin ay hindi na ang pasyente ang mag-diagnose o magreseta sa sarili. Sa halip, dapat siyang magkaroon ng sapat na kaalaman upang makapagtanong tungkol sa benepisyo, limitasyon at posibleng epekto ng bawat opsyon. Praktikal ang ganitong balangkas dahil kinikilala nitong ang pamamahala sa endometriosis ay karaniwang pangmatagalan at maaring magbago ayon sa edad, mga sintomas. At plano sa reproduksyon. Ang aktibong papel ng pasyente ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng teknikal na impormasyon at mga desisyong may tunay na epekto sa araw-araw. Ikalawa, pagpili sa pagitan ng operasyon, gamot, at pamamahala ng pananakit, malawak ang saklaw ng aklat sa mga paraan ng paggamot mula sa operasyon at mga gamot hanggang sa pain management at immunotherapy na itinuturing nitong bagong larangan noong panahon ng pagkakalathala. Ang mahalagang punto nito ay ang bawat paraan ay may magkakaibang layunin. Maaring ang isa ay nakatuon sa pagbawas ng pananakit, ang isa naman ay sa pagkontrol ng hormonal na impluensya o sa pagtugon sa mga problemang may kaugnayan sa fertility. Dahil dito, hindi makatuwirang ipakita ang isang paggamot bilang automatikong pinakamainam para sa lahat. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na unawain kung bakit mahalagang pag-usapan ang uri at tindi ng sintomas, dating intervensyon at karanasan ng siruhano bago magpasya. Partikular nitong itinatampok ang pagpili ng siruhano, isang praktikal na usapin dahil ang kalidad at layunin ng surgical care ay maaaring mahalagang bahagi ng plano sa paggamot. Hindi rin ito ibinababa ang pamamahala ng sakit bilang pangalawang usapin lamang. Ang pananakit ay maaaring sentral na dahilan ng paghingi ng tulong, kaya dapat itong pag-usapan ng direkta at hindi ipagpalagay na kusang mawawala. Gayunman, dahil 2003 ang edisyong ito, ang mga detalye tungkol sa partikular na gamot, pamamaraan at ebidensya ay kailangang suriin laban sa mas bagong clinical guidelines. Ang halaga ng aklat ay nasa balangkas nito para sa pagtimbang ng mga opsyon, hindi sa paggamit nito bilang kapalit ng kasalukuyang konsultasyong medikal. Ikatlo, dieta at nutrisyon bilang suportang bahagi, hindi kapalit ng paggamot. Kasama sa aklat ang dieta at nutrisyon bilang bahagi ng mas malawak na pag-aalaga sa sarili. Makabuluhan ito dahil ang endometriosis ay hindi lamang usapin ng isang klinika o isang procedure. Para sa ilang tao, ang mga sintomas at pagkapagod ay may epekto sa pagkain, pagtulog, paggalaw at kakayahang gampanan ang mga tungkulin sa bahay o trabaho. Sa pagtalakay ng nutrisyon, inilalagay ng aklat ang lifestyle changes sa konteksto ng pangmatagalang pamamahala kasama ng medical na paggamot at pain management. Ang lakas ng ganitong paglapit ay ang pag-iwas sa maling pagpili sa pagitan ng medical at pang-araw-araw na pangangalaga. Maaring makatulong ang maingat na pag-oobserba sa pagkain at sintomas upang makapaghanda ng mas malinaw na usapan sa doktor o rehistradong dietitian, lalo na kung may mga problemang gastrointestinal o pagbabago sa gana. Ngunit hindi dapat basahin ang bahaging ito bilang pangakong ang isang dieta lamang ay makagagaamot sa endometriosis. Ang aklat mismo ay nakatuon sa maraming opsyon, hindi sa iisang lunas. Mahalaga rin ang pag-iingat sa mga restriktibong plano sa pagkain dahil maaari itong magdulot ng kakulangan sa nutrisyon o dagdag na pasanin sa taong may malalang sintomas. Sa praktikal na antas, ang ambag ng seksyong ito ay ang pagpapaalala na ang kalidad ng buhay ay maaaring suportahan ng mga rutinang naaangkop sa individual. Ang anumang pagbabago sa pagkain ay mas makabubuting iayon sa payong profesional at sa kasalukuyang ebidensyang medikal. Ika-apat, infertility, kabataan, at menopause bilang magkakaibang yugto ng pangangalaga, hindi ikinukulong ng aklat ang endometriosis sa karanasan ng isang nasa hustong gulang na babae na may pelvic pain. May hiwalay itong pagtingin sa infertility, mga teen na may sakit at menopause, kaya kinikilala nitong nag-iiba ang mga tanong at desisyon sa bawat yugto ng buhay. Sa usapin ng infertility, inilalagay nito ang endometriosis sa mas malawak na konteksto ng reproductive planning. Hindi lahat ng may endometriosis ay magkakaroon ng infertility, ngunit makatuwirang pag-usapan ng mga layunin sa pagbubuntis at ang timing ng mga desisyon sa paggamot kasama ng espesyalista. Para sa mga dalagita, mahalaga ang pagtalakay dahil ang matindi o paulit-ulit na sintomas ay maaaring makaapekto sa pagpasok sa paaralan, pakikisalamuha at pagtingin sa sarili. Ang pagkakaroon ng impormasyon para sa pamilya ay maaaring makatulong upang hindi basta maliitin ang kanilang nararamdaman. Tinutugunan din ng aklat ang menopause at hormone replacement, isang bahaging nagpapakita na hindi automatikong nawawala ang lahat ng tanong tungkol sa endometriosis kapag natapos ang regla. Ngayon man, ang mga pasya tungkol sa hormone therapy ay nangangailangan ng personal na pagsusuri sa panganib at benepisyo, lalo na dahil nagbago na ang mga gabay at kaalaman mula nang mailathala ang aklat. Ang pinakamatibay na ambag ng bahaging ito ay ang pag-iit na dapat iangkop ang pangangalaga sa edad, sintomas at mga prioridad ng pasyente. Hindi sapat ang isang pare-parehong payo para sa lahat ng yugto ng buhay. Ang huli, pag-uugnay ng endometriosis sa immune at iba pang usaping pangkalusugan ng may pag-iingat, iisa sa mga tampok ng aklat ang pagtalakay nito sa mga posibleng kaugnayan ng endometriosis sa immune dysfunction, ilang autoimmune na problema, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, environmental illness, at ilang uri ng cancer. Mahalaga ang bahaging ito dahil kinikilala nito ang karanasan ng mga pasyenteng hindi lamang pelvic pain ang dinadala, kundi maaari ring may iba pang sintomas o diagnosis na nagpapalabo sa kabuuang larawan ng kalusugan. Sa ganitong paraan, hinihikayat ang mambabasa na huwag ituring na hiwa-hiwalay ang lahat ng nararanasan at ihanda ang kumpletong kasaysayang medikal para sa konsultasyon. Ngunit kailangan ding maging maingat sa pagbasa. Ang pagbanggit sa isang kaugnayan ay hindi katumbas ng patunay na ang endometriosis ang direktang sanhi ng bawat kondisyon o na magkakaroon nito ang lahat ng may endometriosis. Ang mga obserbasyon at teoryang pang-research ay kailangang ihiwalay sa matatag na gabay sa diagnosis at paggamot, lalo itong mahalaga sa aklat na inilathala noong 2003 dahil maaaring may mga natuklasan o interpretasyong nabago na ng mas bagong pananaliksik. Gayunpaman, kapakipakinabang ang seksyon bilang paalala na ang pangangalaga ay dapat masusing tumingin sa buong tao, hindi lamang sa isang organ o sintomas. Nagbibigay ito ng dahilan upang itanong sa doktor kung may ibang kondisyon na dapat siyasatin sa halip na agad magpalagay ng sanhi. Ang ganitong maingat at komprehensibong pagtingin ang mas responsable nitong aral. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat para sa mga babaeng na diagnose o pinaghihinalaang may endometriosis, kabilang ang mga dalagita, kapamilya at tagapag-alagang gustong magkaroon ng mas maayos na batayan sa pag-unawa sa sakit. Magagamit din ito ng mambabasang naghahanda para sa konsultasyon, lalo na kung kailangan niyang ayusin ang mga tanong tungkol sa pananakit, operasyon, gamot, infertility, pagkain o pagbabago ng sintomas sa iba't ibang yugto ng buhay. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang tiyak na protokol na dapat sundin ng lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng malawak na mapa ng mga usaping maaaring talakayin sa mga profesional sa kalusugan at ng mga salik na dapat timbangin sa personal na pagpapasya, na iba ito sa mas maikling health guide dahil hindi nito nililimitahan ang endometriosis sa diagnosis at paggamot lamang. Pinagdurugtong nito ang clinical na impormasyon, karanasan ng pasyente, lifestyle support, reproductive concerns, at mga tanong tungkol sa iba pang kondisyong pangkalusugan. Ang ugat nito sa Endometriosis Association ay nagbibigay rin ng malinaw na pananaw na ang edukasyon at advokasya ng pasyente ay mahalagang bahagi ng pangangalaga. Gayunman, hindi ito dapat ituring na napapanahong huling salita sa medisina. Ang edisyon ay mula 2003, kaya ang mga detalye ng gamot, surgery, immunotherapy, hormone replacement, at risk assessment ay kailangang kumpirmahin sa kasalukuyang espesyalista at mga bagong gabay. Sa kabila nito, nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat bilang malawak at organisadong sanggunian. Ang natatangin nitong lakas ay ang pagsasama ng maraming dimensyon ng pamumuhay na may endometriosis, habang itinuturo ang kahalagahan ng matalinong pakikipag-ugnayan sa pangkat medikal. Kung gusto mong sumuporta Mary Lou Bolweg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.